Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la dexepana de januaro 2019. Cion signifas por cristano havi perversan coron, quiu povas conduci lin al etanimezzo, malcuragio cae compromissemo? Citiu demando estis il centro della predico quiun Papo Francisco faris dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Li deiris la Biblia legajo proponita della hodiaua liturgio, Letero al Hebreoi, tria capitro, versoi 7-14, en quiu estas iena admono. Gardu vin, fratoi, che ne estu en iu el vi coro malbona de necredemo, en defalo de la vivanta Dio.
Cion volas diri al ni citiu admono? La Papo indicis tri vortoin ciui povas comprenigi tion. Malmolezzo, obstino, cae trompezzo. Malmola coro estas fermita coro. Ciu ne volas cresci, ciu restas tre singardema. Cae ciu havas citiun sintenon, tiu estas malcuragia, et anima, cae lia coro estas perversa. Temas pri sinteno, quiu, por cristano, estas malbela, char mancas la curaggio vivi.
La dua vorto estas obstino. Ancora u en la letero alla Hebreoi, oni legas. Consilu unu la alian ciutage, dum estas nomate hodiau, porque neniu el vi estu obstinigita. Temas pri la spirita obstinezzo. Obstina coro, clarigis Francisco, estas ribelema, fermita in sia propria penso, ne estas malfermita la sancta spirito. Gi estas la caracterizo de la ideologoi. La parolo de Dio, la grazzo de la sancta spirito, ne estas ideologioi. La obstinulo ne dialogas, char liciam protectas sin per la ideologioi. Malbonon causas citiui ideologioi alla popolo de Dio, char ili blocas la agadon de la sancta spirito.
La lasta vorto estas trompezzo, la trompezzo de la peco, chiun faras la diablo, la granda tentanto, chiu volas eniri cae regi la coron. Fronte al la trompezzo, au oni convertigas cae shangias sian vivon, au oni clopodas realigi compromisoin, oni comenzas fari duoblan cristanan vivon. Por usi la vortoin de la granda Elia al la popolo Israela, oni lamas sur du flancoi, vivo de compromisoi.
Che la Sancta Spirito estis la fina al voco della Papo, lumigunin, porque neniu havu perversan coron, malmolan coron quiu conducas al et animezzo, obstinan coron quiu conducas al ribelo, al ideologio, trompitan coron, sclavo de trompezzo, quiu conducas al cristianismo cun compromisoi.
Pliai informoi pri Papo Francisco, hodiau post la matena meso, li acceptis audienze la personaron della inspectoreio por publica securezzo ce Vaticano, por la tradizia renconto comence della iaro. Temas pri la italai polizanoi, chiui gardas plazon Sanctan Petron, cae circa uajoin, tage cae notte. Francisco instigis ilin levi la rigardon trans la ciutagai malfacilagioi cae problemoi, por esti proximai alla personoi ciui suferas pro malsanoi, forlasitezzo, cae margenigo.
Profunda doloro cae spirita proximezzo estas esprimitai de la Papo en condolenza messaggio, subscribita de la Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, pro la victimoi de la attaco passint marde en hotelo de Nairobi, Kenya. En la messaggio li anca usendas condolenzoin al ciui kenianoi, precipe alla familioi de la mortintoi cae al ciui vunditoi.
La terrorisma attaco, chies autorezzon pretendis la fundamentista gruppo al Shabab, forprenis la vivon de almeno 21 personoi.
Morgau post tagmese Papo Francisco atingos la Roman Basilicon de Sancta Paulo exter la muregoi por la trapregio della vespera i pregioi, comence della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi.
Cae nun aliai informoi, iustetson, iustetson secvu, porche vi vivu cae posedu la landon, chiun la eternulo, via Dio, donas al vi. La dudeca versiclo de la dexesa capitro de la Biblia libro readmono estas la cefa temo de la ciliara pregio semaino por la unuezo de la cristanoi, quiu dauros de morgau gis la dudec quina de la nuna monato.
Readmono entenas serion da paroladoi faritai de Moseo ie la fino de sia vivo. Li memorigas la novai generazioi la legioin de la Signoro, dum li contemplas de mal proxime la promessitan landon. Tivi legioi estas garantiajo de vivo cae de bon stato por la popolo, char, se gi respectos ilin, la popolo povos daure giui la proximezon de Dio, cae realigi la proiecton de la interligo cun li. Unu el tivi condutoi concernas la strebadon al justezo.
La temo pri la justezo por la pregio semaino estis proponita de la Ecclesio de Indonesio, quiu ancau pretigis la textoin, quiui accompanas la semainon, cun labore cun la Papa Consilio por axelo de la Cristana Unuezzo, cae la Commissiono Credo cae Constitutio de la Monda Consilio de la Ecclesioi. Valoras mensii, che citiui textoi por la meditoi, baldau aperos traducitai en Esperanto en la Toto Eio de ique.org.
Vatican Urbo in Plazzo Sancta Petro la sabla cristnasca cripo donazita la papo fare de Urbo Iesolo Italio cae fare della patriarcheio de Venezio estis detruita hierau ene de quelcai minutoi fare de foss machino. La sculptagio riferigis sablo, quiu iam estas transportita al Urbo Iesolo, quie fine della nuna iaro oni reusos gin por nova cristnasca cripo.
Romo, oni solenas hodiau en Italio por la trideca foio la nazian tagon de la dialogo inter catolicoi cae ebreoi, starigitan de la Itala Episcopara Conferenzo. La spirito de la tago celas crescigi la dialogon per pli granda intercono, venci antau iugioin, remalcovri la comuna in biblia in valoroin, cae realigi cune iniziatoin por la justezzo, la pazzo cae la protecto de la creajaro, cae la ueble, intersian visitoin.
Cairo, culteio della copta ortodoxa ecclesio de Mansheyat Zaafarana e nella Egipta provinzo Minya, estis fermita post la protestoi de gruppo de islamai extremistoi. Protio che il cai coptai juristoi denunzis la guberniestrona de Minya, substrecante la rolon de la polizzo, chiu ne defendus tauge la privatan heimon, chiu, chiel ofte ocasas, estis usata de la loca religia comunumo por la pregio rencontoi.
Temas pri tute sporada evento, clarigis Monsignoro Botros Fahid Awad Hanna, cattolica copta episcopo de Minya. La registaro mem ne inclinas sub premi la cristanoin, tute male, la culteioi ne estas fermita i lau sisteme. En la diocezo ni havas 37 pregeioin, ni inauguris 6 novain, la situazio certe pli bonigis compare cun la pasintezzo.
Brasilio, zorgigai datumoi estis publicigitai della Commissiono por la pastista agado de latero e nella nord-orienta regiono de Brasilo. En gia rapporto, sigas informa genteio sir, oni legas che dum la lasta iaro la nombro da familioi el pelitai el la territorioi cultivatai pro ex proprietigoi estis 65% pli alta ol tiu dell'antaua iaro, cai la rimedoi disponigitai por la agrara reformo cai agricultura rimarchinde malcrescis.
La legion pri agrara reformo oni practice nuligis en 2018. La nombro da novai familioi kiwi establigis en la ter cultiveioi practice farigis nulla, char oni timas la politicoin de la registaro. La commissiono bedauras la malaplicon de la reformo, la crimigon de sociala imovadoi, cae la crescadon de conflictoi, kiwi plei parte concernas indigena in comunumoin, 64% de la victimoi de attacoi.
Caregai gefratoi, inia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.